Ας συνεχίσουμε, αδερφοί, με τη χάρη του Θεού από το μάθημά μας. Είμαστε στο βιβλίο των Κριτών. Έχουμε ξεκινήσει το 16ο κεφάλαιο, το ΙΣ κεφάλαιο, και είχαμε διαβάσει μέχρι και το 21 εδάφιο. Θα ανακεφαλαιώσουμε όμως, θα δούμε την ιστορία, κοιτάζουμε την ιστορία του Σαμψών, ο οποίος έκρινε το λαό για 20 χρόνια και έπεσε στην παγίδα του διαβόλου που το ετοίμασε με τη Δαλιδά. Δαλιδά, το όνομά της σημαίνει κομψότητα. Ήταν αυτή η παγίδα που χρησιμοποίησε ο διάβολος για να παρασύρει έναν άνθρωπο, τον οποίον σαφώς ο Θεός τον επρόοριζε για κάτι καλύτερο. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές μέσα στη ζωή μας. Ενώ ο Θεός έχει κάποια σχέδια για εμάς και έχει κάποιες ωραίες προβλέψεις, οι άνθρωποι αρνούνται να ακολουθήσουν τα σχέδια του Θεού και φτιάχνουν ή φαίνουν ένα δικό τους τοπίο. Ακολουθούν μια δική τους οδό. Αυτό βέβαια έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα και δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί όπως ακριβώς θα ήθελε, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, δεν παρεμβαίνει στις αποφάσεις των ανθρώπων όταν εκείνοι θέλουν να ακούσουν την καρδιά τους και όχι το Λόγο του Θεού. Δεν επιβάλλεται με τη βία. Έχουμε την ελευθερία, γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού και μπορούμε να εκλέξουμε τη δική μας οδό. Όμως, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει την εμπειρία του να περπατεί δια Πνεύματος Αγίου, εξετάζει την οδό του αν βρίσκεται στην πίστη. Και συνεχώς επιθυμεί, αυτό είναι το υγιές, επιθυμεί ο άνθρωπος του Θεού, είτε άντρας είτε γυναίκα, να κάνει πιστά αυτό το οποίο ο Θεός τον εκάλεσε. Και σίγουρα, αδελφοί, ο Θεός δεν μας κάλεσε να κάνουμε αυτό το οποίο πολλές φορές αφοσιωνόμαστε, αλλά μας κάλεσε να πράξουμε το έργο το δικό του και να κερδίσουμε ψυχές αιώνιες στον Κύριο. Ο Σαμψών έπεσε, αν επιτρέπετε η έκφραση, στα νύχια της Δαλιδάς, γιατί ουσιαστικά δεν τον αγάπησε ποτέ, αλλά χάρη των χρημάτων έχει δείξει την πρόθεση επανειλημμένως να τον επροδώσει. Και μία και δύο και τρεις φορές, και επιμένει στο να της φανερώσει το μυστικό του, τις δυνάμεώς του. Εκείνος στην αρχή την παραπλανά, της λέει ψέματα για διάφορα άλλα πράγματα, με σχοινιά και αυτά, όμως στο τέλος εμπλέκει μέρος της αλήθειας, που είναι τα πλοκάμια της κεφαλής, τις κοτσίδες του δηλαδή, το πούμε έτσι, ότι άμα τις πλέξει στο δίασμα και με τον ιστό δηλαδή εκεί πέρα με το που υφαίνουνε, τότε θα αποδυναμωθώ. Δεν έγινε όμως έτσι και πάλι σηκώθηκε, απέσπασε το δίασμα, το έσπασε και κατατρόπωσε τους Φιλιστέους. Όμως στο τέλος, καθώς είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, στρέφει όλη την καρδιά του, δίνει όλη την καρδιά του στη Δαλιδά και αυτό ήταν το ολέθριο λάθος. Εντάξει. Το να απομακρυνθεί κάποιος για κάποιο λόγο πρόσκαιρα από τον Θεό δεν είναι καλό, αλλά τουλάχιστον κάνει κάποια βήματα. Το να δώσει όμως όλη του την καρδιά, και είπαμε στην προηγούμενη συνάθρηση ότι στον Ιεζεκίλ έχει μια πολύ ωραία παραβολή με τους δύο αετούς, όπου η άμπελος την οποία φύτεψε ο αετός, στο τέλος, όταν ήρθε ο δεύτερος αετός, ο Πικυλόχρος και ο Παρδαλός, έστρεψε, λέει, τις ρίζες προς Αυτόν. Οι ρίζες μας, αδερφοί, να είναι στο Χριστό. Οι ρίζες μας να είναι προσιλωμένες μέσα στο Λόγο του Θεού. Κι αν κάποια στιγμή στη ζωή μας τα φύλλα κοιτάξανε κάπου δεξιά-αριστερά, οι ρίζες μας οφείλουν να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Εκεί θα μένουμε στερεωμένοι. Να ανήκουμε στην εκκλησία που γαλουχηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που μάθαμε την αλήθεια, στην εκκλησία που μας αναγέννησε, ο Θεός μας αναγέννησε, αλλά μέσα σε κάποιο χώρο. Το Πνεύμα το Άγιο μας αναγέννησε, αλλά κάποιος μας μίλησε για αυτή την αλήθεια της αναγέννησης. Να μείνουμε πιστοί σε αυτό το οποίο μάθαμε μέσα από το Λόγο του Θεού και να μην κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά. Όταν κάποιος απομακρύνεται και στρέφει την καρδιά του και εφανέρωσε την καρδιά του, λέει, όλη την καρδία του, τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, έφεραν και το αργύριο στα χέρια τους, και διαβάζω στο 19, και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής και εκάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και ήρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη αυτού έφυγε από αυτού. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος τώρα. Αμέσως κοιτάζει να απομονώσει τη δύναμη του ανθρώπου του Θεού, να την επάρει, ώστε να μην του δώσει το δικαίωμα της επιστροφής. Όταν κάποιος απομακρύνεται από τον Χριστό, το μέλημα του διαβόλου δεν είναι απλά να τον εκρατήσει μακριά από τον Χριστό, το προσέξουμε αυτό, γιατί εκ πείρας, δυστυχώς μιλάω, ο διάβολος κυνηγάει να τον σκοτώσει. Κοιτάζει να απολέσει την ψυχή. Λέει, τώρα που τον βρήκα μακριά, και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, και εγώ πολλές φορές κινδύνεψα και με τρακαρίσματα και με ατυχήματα και με διάφορες βίαιες καταστάσεις, θα μπορούσα να έχω χάσει τη ζωή μου. Ο Θεός με ελέησε. Μιλάω για τα χρόνια της αποστασίας. Αυτό επιθυμεί ο διάβολος, να μας βρει έξω από την Εκκλησία και να αποκτείνει τον άνθρωπο, να σκοτώσει την ψυχή, να χαθεί. Τώρα λοιπόν τον απομακρύνει, έχει πει το μυστικό του, η Δαλιδά τον εκκοιμίζει και παραλαμβάνουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται μακριά από το θέλημα του Θεού αποκοιμιέται. Πάνω στα γόνατά της λέει τον έβαλε και τον αποκοίμησε. Και τι κάνει, πέφτει η ψυχή σε ένα λίθαργο. Πέφτει η ψυχή σε ένα λίθαργο. Και νομίζει, εδώ είναι το μεγάλο λάθος τώρα, νομίζει ότι ανά πάσα στιγμή θα έχει την ίδια σχέση που είχε με τον Θεό όπως το παρελθόν. Όμως τώρα οι δύναμής του, τα μαλλιά του, έχουν απομακρυνθεί από αυτόν. Και ας διαβάσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ξήρισε τα πλοκάμια της κεφαλής αυτού και άρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη σ' αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπεν, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί. Μάλιστα. Κάθε φορά, αδερφοί, ο Θεός επιτρέπει μία κατάσταση για να μας αφυπνήσει. Καθώς διαβαίνουμε στην πορεία μας προς τον ουρανό, όπως πορευόμαστε μέσα στο μονοπάτι που λέγεται Ιησούς Χριστός, αυτός είναι η οδός, υπάρχει περίπτωση στον άνθρωπο του Θεού να αποκοιμηθεί πνευματικά, να πάρει την προσοχή του από το στόχο που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, τα χριστιανά τέλη, τα οποία μπορεί να μην είναι η αρπαγή, μπορεί να είναι και η προσωπική πρόσκληση, και χάνει την συγκέντρωση αυτή από το στόχο αυτό να είναι και αρχίζει και ασχολείται με τα εγκόσμια, ας πούμε. Να πάρουμε ένα διαμέρισμα. Δεν λέω ότι είναι κακό. Όσο είμαστε εδώ στη γη κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την οικογένειά μας. Αλλά δεν θα πρέπει να κυριεύει την καρδιά μας και να παίρνει την πρώτη θέση. Έλα γυναίκα να πιάσεις και εσύ δουλειά και εγώ να βοηθήσουν και τα παιδιά και να πάρουμε αυτό το διαμέρισμα που είναι ευκαιρία και ξανά και ξανά και όταν αρχίζει και αποπροσιλώνεται ο άνθρωπος και χάνει την επαφή του με τον Θεό, επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις. Ποιες είναι οι καταστάσεις? Ένα σεισμός, ας πούμε. Με το που γίνεται ο σεισμός και ταρακουνιούνται έτσι λιγάκι τα σπίτια και μπορεί να πέσουν και μερικά διαμερίσματα, αρχίζει και αναθεωρεί ο άνθρωπος. Γυναίκα, πιο κοντά στο Χριστό να είμαστε καλύτερα και άσε τώρα το διαμέρισμα. Και συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στη ζωή του χριστιανού για να μας κρατάει ο Θεός συνεχώς άγρυπνους. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν κάποιος δεν είναι στην παρουσία του Θεού και αφοσιώνεται σε κάτι άλλο και χάνει την επαφή με τον ουρανό και αρχίζει και απομακρύνεται, μετά δυσκολεύεται πάρα πολύ να έρθει πάλι στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Μια φωτιά που έχει σβήσει και απλά υπάρχει ένα μικρό καρβουνάκι, δεν ανάβει εύκολα. Αλλά αν υπάρχουν κάρβουνα πολλά μέσα στην καρδιά και βάλεις πάνω ένα ξύλο, όσοι έχουν σόμπα σπίτι τους ή τζάκι καταλαβαίνουν. Αμέσως αρπάζει, με μια πνοή αρπάζει. Άμα είναι ένα κάρβουνο μόνο του, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, όχι ότι είναι αδύνατον. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο λόγο του λέει ότι λινάριον καπνίζον δεν θέλω σβήσει. Κάλαμο συνδεθλασμένο δεν θέλω θλάψει. Και το λίγο και το αδύναμο ο Θεός μπορεί να το αναζωπιήσει, μπορεί να το κάνει πολύ. Αλλά δεν είναι καλό στον άνθρωπο να απομακρύνεται και να χάνει την επαφή του με τον ουρανό, να πάψει να πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, να πάψει να διαβάζει το λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί μετά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, αδερφοί. Πάρα πολύ. Και νομίζει τώρα ο Σαμψόν, βλέπετε τι λέει ο λόγος του Θεού, και είπε «Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί». Όμως, αδερφοί, κάπως έτσι θα είναι και την ημέρα της αρπαγής. Να το ξέρουμε. Όπως συμβαίνει ένα γεγονός, όπως είπαμε ένα σεισμός ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο ταράζει τις καρδιές των ανθρώπων και αφυπνίζει τροποτινά τους χριστιανούς που ξέρουν το τι μέλη γενέστε. Κάπως έτσι θα είναι και στην αρπαγή όμως τη στιγμή, αδερφοί, που θα ακουστεί το σάλπισμα, το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου. Θα πρέπει ο χριστιανός να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να κυριευθεί όλο το είναι του, όχι μονάχα η καρδιά του, αλλά και το σώμα του, τα πάντα, να τον εγεμίσει η παρουσία του Θεού, να μεταμορφωθεί δια Πνεύματος Αγίου και να αναλυφθεί, να φύγει στον ουρανό, στο μεσουράνημα, να συναντήσουμε τον Κύριό μας, ο οποίος θα στέκεται και θα περιμένει όλους όσους τι απομένουν στην παρουσία του. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Αυτοί οι οποίοι είναι στην παρουσία του. Και στην παρουσία του Θεού, αδερφοί, δεν είμαστε όταν απλά μιλάμε γλώσσες. Το λέμε και το εξηγούμε, γιατί υπάρχει περίπτωση, κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν το μηχανισμό, έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο και κατά κάποιο τρόπο με το που γονατίσουν μπορεί να έρθει η παρουσία του Θεού και να αρχίσουν να μιλάνε γλώσσες. Και μπορεί να μιλάει λίγα λεπτά, μπορεί να μιλάει ώρες. Και συμβαίνει το εξής παράξενο, αδερφοί, να σηκωθεί από την προσευχή ενώ μίλαγε με ξένες γλώσσες και μόλις τον ασκουντήσεις να παρεξηγηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μοιάζει η καρδιά σαν καλάθι που πήγε κάτω από το νερό και ενώ βράχηκε δεν πήρε μέσα ούτε μία σταγόνα. Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση. Οι άνθρωποι οι οποίοι στην προσευχή σπάει η καρδιά τους, ζητάνε την ειλικρινή μετάνοια, κοιτάζουν τον Ιησού Χριστό με ευγνωμοσύνη και τους πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, μιλάνε με ξένες γλώσσες, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Σηκώνονται από την προσευχή και είναι γεμάτος από αγάπη, από χαρά, από μακροθυμία, από Χριστότητα. Και τον πλημμυρίζει ο Θεός με το είναι του. Τι ευλογημένες στιγμές είναι αυτές που έχουμε απολαύσει, αδερφοί, στα γόνατα. Καθώς μιλάμε στον Θεό και έρχεται η παρουσία του Θεού και μάλιστα είναι επιθυμητές αυτές οι στιγμές. Υπάρχουν στιγμές που είναι τόσο έντονη η χαρά που νιώθουμε ώστε να πούμε φτάνει, Κύριε. Δεν αντέχουμε άλλο την παρουσία του Θεού. Γιατί το σώμα αυτό υστερεί. Δεν μπορεί να αντέξει την επίσκεψη του Θεού όταν αυτή είναι τόσο έντονη. Αυτή είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου η οποία θα μας πάρει μια μέρα στον ουρανό. Και έχει μεγάλη διαφορά από το να μιλάω απλά γλώσσες μέχρι το να έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου το οποίο με διοικεί. Οφείλει ο χριστιανός να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Να κατευθύνει την οδόν μας. Να βλέπει το περπάτημά μας και να μας οδηγεί εκεί που πρέπει να πηγαίνουμε. Να αφινόμαστε στα χέρια του Χριστού και στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Λέμε, Κύριε, εσύ οδήγησέ με. Εσύ να προπορεύεσαι και εγώ να ακολουθώ, όπως βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Μα διαβάζετε εκεί στο Μάρκο, προεπορεύεται, λέει ο Ιησούς, και οι μαθητές ακολουθούσαν Αυτόν. Αυτή είναι η ζωή μας, αδερφοί. Και να μάθουμε, αδερφοί, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας διδάξει πώς να ζούμε για τον Χριστό. Καθώς λέει ο αδερφός μας ο Παύλος στους Κορινθίους, οφείλομεν εμείς οι ζώντες να μη ζώμεν πλέον δια εαυτούς, αλλά δια τον αποθανόντα μάλλον δε και αναστάντα υπέρ ημών. Τώρα το ανήκουμε, αδερφοί. Και ξέρετε, αδερφοί, το Ευαγγέλιο αυτό που διαβάζουμε, ο Λόγος του Θεού, τον οποίον έχουμε συνέχεια προοφθαλμών, με παροπίδες, δεν γράφτηκε για κάποιους υπέρ ανθρώπους που είναι σε κάποιο άλλο, δεν ξέρω εγώ, μέρος του κόσμου. Γράφτηκε για απλούς ανθρώπους σαν εμάς, σαν εμένα και εσάς. Ομοιοπαθείς με εμάς ήταν οι Απόστολοι. Και ο Λόγος του Θεού γράφτηκε για εμάς. Και δεν είναι ένα βιβλίο, καθώς έλεγα σε έναν αδερφό, δεν είναι ένα βιβλίο φιλοσοφικό προς συζήτηση. Γιατί πολλοί λένε, εγώ νομίζω, εγώ το βλέπω έτσι, εγώ το βλέπω αλλιώς. Αδερφοί, να καταλάβουμε, ο Λόγος του Θεού είναι η εντολή του Βασιλέως προς εκτέλεση. Οφείλουμε να το εννοήσουμε αυτό. Και αν δυσκολευόμαστε να ζητήσουμε δύναμη από τον Θεό, είναι βασιλικά διατάγματα. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Βασιλέας μας. Και μας άφησε μία διαθήκη την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά για να αξιωθούμε να απολαύσουμε τα όσα μας υποσχέθηκε. Εάν δεν γίνουμε εκτελεστές της διαθήκης, τότε τι προσδοκούμε? Τι χρειαζόμαστε? Συντριβή καρδίας και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Μίλαγα πάλι με έναν άλλον αδερφό, μου λέει, αδερφέ, έχεις κάτι το πνευματικό να μου πεις? Λέω, όχι, όλος ο Λόγος του Θεού πνευματικός είναι. Όποια σελίδα και να ανοίξουμε, ωραία πράγματα λέει. Αλλά αν με ρωτήσεις τι ζητάω από τον Θεό, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που βλέπω τον κόσμο πραγματικά να τελειώνει, δεν μπορώ να ορίσω ημέρες, αλλά βλέπουμε ότι το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται όπως ακριβώς είναι προφητευμένο. Εάν με ρωτήσει κάποιος τι θέλεις αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι ζητάω, αδερφοί? Η Χριστότης του Θεού να με φέρνει σε συνεχή μετάνοια. Να πηγαίνω στην προσευχή και να σπάει η καρδιά μου μπροστά στο Θεό. Να νιώθω μια απεριόριστη ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία μου, για τα όσα έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου, για τα όσα μου χάρισε, πνευματικά και υλικά, για την οικογένειά μου, για τα όσα με ρημνάει και για την ελπίδα που φυτεύει μέσα μου δια Πνεύματος Αγίου, ότι θα είμαι μέτοχος της αρπαγής της Εκκλησίας. Πράγμα που το πολεμάμε, το προσπαθούμε. Δεν είμαστε στην αμέλεια. Εκεί λοιπόν οφείλει ο χριστιανός να μην κοιμηθεί, όπως ο Σαμψών, στα πόδια της εκάστοτε δαλιδάς. Είτε αυτό λέγεται μέριμνα, προσέχετε λέει. Προσέχετε, μην πλανηθείτε, μην πέσετε σε μέριμνες βιωτικές, σε μέθες, σε κρεπάλες, μα γίνονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να γίνουν, άνθρωποι, μπορεί να γίνουν. Και τι κάνει ο χριστιανός τώρα? Αφυπνίζεται, λέει στους Ρωμαίους, είναι πλησιεστέρα εις ημάς η ημέρα από ό,τι επιστέψαμε. Ας εγερθόμεν εκ του ύπνου. Ο Σαμψών κοιμήθηκε πάνω στα γόνατα της Δαλιδάς. Επαναπαύτηκε εκεί και νόμιζε, εδώ είναι το μεγάλο λάθος, νόμιζε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γι' αυτό εξετάζουμε τους εαυτούς μας εάν είμαστε στην πίστη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, γιατί θα υπάρχουν χριστιανοί που θα βρεθούν προεκπλήξεως, και μιλάω με φόβο Θεού, μιλάω για τον εαυτό μου πρώτα, την ημέρα της αρπαγής. Επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου και όμως αυτή η μέρα θα είναι σκότος, λέει, και γνώφος για αυτούς. Και πολλοί λένε με επιπόλαιο τρόπο, άντε να έρθει ο Κύριος να μας πάρει, αλλά δεν είναι έτοιμοι. Δεν είναι έτοιμοι. Και η ζωή τους το μαρτυράει. Δεν είναι στην παρουσία του Θεού, αλλά επιπολέως επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και προστάζει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, να είμαστε σε συνεχή μετάνοια, σε επικοινωνία με τον ουρανό, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να απολαμβάνουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, να περισσεύει η αγάπη μέσα από την καρδιά μας, και όλος ο καρπός βεβαίως, και η χαρά και η ειρήνη του Θεού, και να προσμένουμε τον Κύριο, ζώντας δικαίως και ευσεβώς, σε ένα πονηρό αιώνα, ανάμεσα σε ένα σκοτεινό κόσμο, να φέγγουμε σαν φωστήρες και να μας χαρακτηρίζει η χάρις και το έλεος του Θεού, όπου πηγαίνουμε να αφήνουμε μια οσμή ευωδίας, ένα Χριστό στο πέρασμά μας, ώστε ο κόσμος να καταλαβαίνει και να προσιλητίζεται στην αλήθεια, όχι μονάχα από την γνώση των εδαφείων την οποία αποκτήσαμε στο πέρασμα των χρόνων. Για να διαβάζει κάποιος ένα βιβλίο, αδερφή, 20 χρόνια, σαφώς και θα το μάθει απ' έξω. Ξέρουμε και πού βρίσκεται το εδάφιο μέσα στη σελίδα. Αλλά θέλουμε χριστιανούς οι οποίοι έμπρακτα έχουν βάλει το χριστιανισμό στη ζωή τους σαν τρόπο ζωής. Και βλέπει ο άλλος τον Χριστό στο περπάτημά σου, στη συμπεριφορά σου, στις συναλλαγές σου, σε όλα όσα κάνεις, αποπνέεις τον Ιησού, αφήνεις πίσω σου τον Χριστό και αντιλαμβάνονται ότι κάτι διαφορετικό πρεσβεύεις. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί, να ζούμε τον Χριστό ώστε να προσιλητίζεται ο κόσμος στην αλήθεια με τη ζωή μας. Το καλύτερο κήρυγμα, αδερφοί, είναι το ίδιο μας το περπάτημα. Δεν μπορεί να λέμε άλλα και να πράττουμε άλλα. Μη γέννητο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Το α και το ω στη ζωή του χριστιανού είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Ο Σαμψών νόμιζε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Και λέει, θα εκτιναχθώ όπως και τότε και θα σηκωθώ και θα τους πιάσω. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Τι λυπηρή έκφραση. Τι λυπηρό πράγμα. Είχε απομακρυνθεί ο Θεός. Τώρα η δύναμη των πλοκάμων σου, τα μαλλιά σου, η αφιέρωσή σου είναι κομμένα. Και τώρα είσαι έρμεο στις ορέξεις της Δαλιδάς και των Φιλιστέων. Και ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη αυτό είναι ολέθριο. Ευτυχώς, αδερφοί, δοξάζουμε και ευγνωμονούμε τον Θεό μας, γιατί είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Και τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στην Καινή Διαθήκη, σε όποια θέση και αν βρεθεί ο άνθρωπος, ακόμα και να βόσκει χείρους και να βρίσκεται ανάμεσα στα πιο άσχημα περιβάλλοντα. Υπάρχει πιο άσχημο περιβάλλον από το να είσαι και να κοιμάσαι μαζί με τα γουρούνια. Όσο χαμηλά κι αν έχει πέσει ο άνθρωπος, ό,τι κι αν έχει κάνει στη ζωή του, όσο κι αν έχει απομακρυνθεί από τον πατέρα του, γνωρίζουμε ότι η Χριστότητα, η καλοσύνη του Θεού, ότι ο Πατέρας ο Άγιος περιμένει. Περιμένει. Γιατί μόλις ο άσωτος Υιός πήρε την απόφαση να επιστρέψει, ο Πατέρας έτρεξε προς Αυτόν. Γιατί έτρεξε? Γιατί τον περίμενε, αδερφή. Κοίταζε μακριά. Θα γυρίσει. Περιμένω να γυρίσεις. Πού είσαι, παιδί μου? Περιμένω να γυρίσεις. Και μόλις είδε την πρώτη κίνηση, αυτό περιμένει, την πρώτη κίνηση, την απόφαση της επιστροφής. Κάνουμε ένα βήμα προς τον Θεό και ο Θεός τρέχει προς εμάς. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγαπάει την ψυχή μας, δεν θέλει την απώλεια του ανθρώπου. Όπου και να έχουμε βρεθεί, όσο μακριά και να είμαστε, πάντοτε μας δέχεται και μας αγαπάει. Ό,τι και αν έχουμε κάνει. Και τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε. Για τον Σαμψόν, βέβαια, τώρα είναι αργά. Τον έπιασαν οι Φιλιστέοι, του έβγαλαν τα μάτια, τον πήγανε στη Γάζα, τον έδεσαν με χάλκινες αλυσίδες και τον έβαλαν στον οίκο του Δεσμοτηρίου. Διαβάζω, αδερφή, από το 22 εδάφιο. Εδέ τρίχες της κεφαλής αυτού ήρχεσαν να εκφύονται πάλιν, αφού εξηρίσθη. Συνήχθησαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων για να προσφέρωση θυσίαν μεγάλη εις Δαγών των θεών αυτών και να εφρανθώσει, διότι είπον, ο Θεός ημών παρέδωκε εις τη χείρα ημών των Σαμψών των εχθρών ημών. Και όταν είδαν αυτόν ο λαός, εδόξασαν τον Θεόν αυτόν λέγοντες, ο Θεός ημών παρέδωκε εις τη χείρα ημών των εχθρών ημών και τον ολοθρευτή της γης ημών και τον φωνεύσαντα πλήθος εξ ημών. Και ότε ευθύμησε η καρδία αυτών, είπαν, καλέσατε τον Σαμψών δια να παίξει εις ημάς. Και εκάλεσαν τον Σαμψών εκ του οίκου του Δεσμοτηρίου και έπαιξεν έμπροσθεν αυτόν και έστησαν αυτόν αναμέσων των στήλων. Και είπεν ο Σαμψών προς το πεδίο το οποίο εκράτη αυτόν εκ της χειρός, άφεσμε να ψηλαφίσω τους στήλους επί των οποίων ίσταται ο οίκος δια να στηριχθώ επ' αυτούς. Να σταθούμε λίγο να δούμε σιγά σιγά. Άρχισαν πάλι να μεγαλώνουν οι τρίχες της κεφαλής του αφού είχε ξυριστεί. Πέρασαν κάποιοι μήνες υποθέτω. Αυτοί λοιπόν οι άρχοντες των Φιλιστέων θέλησαν να προσφέρουν μεγάλη θυσία στο Δαγόν. Ο Δαγόν ιστορικά να σας πω ότι είναι ένας ιχθυόμορφος θεός, μάλλον το σώμα του είναι σαν ψάρι, όχι το πρόσωπο. Ήταν θεός της γονιμότητας και πατέρας του Βάαλ. Είναι από την εβραϊκή λέξη Δαγάν που σημαίνει σύτος, εφορία. Ήταν θεός της εφορίας, της καλοπέρασης. Και λατρεύονταν από τους Βαβυλωνίους. Ναός υπήρχε εδώ, που λέει στη Γάζα και αναφέρεται και στο Σαμουήλ Α, αν θυμάμαι, στο 5ο κεφάλαιο, ο ναός του Δαγών, όταν πήγαν την Κιβωτό της Διαθήκης, θυμηθείτε πως έπεσε το άγαλμα και κομματιάστηκαν τα χέρια του και η κεφαλή του. Αυτόν το Θεό λάτρευαν. Και τώρα θέλουν να φέρουν τον Σαμψόν σαν τρόπαιο μπροστά στο Θεό και να τον θεατρήσουν, να τον εμπέξουν. Γιατί ο Θεός μας λέει μας τον εχάρισε. Και αυτό είναι ψέμα. Γιατί ο Δαγόν είναι ένας ψεύτικος Θεός και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ένα είδωλο, δεν υπάρχει. Η απιστία και η απομάκρυση του Σαμψών είναι αυτή η οποία επέτρεψε την κατάστασή του. Όχι ο Δαγόν, δεν νίκησε ο Δαγόν ποτέ τον Θεό. Η καρδιά του Σαμψών έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Εκείνοι όμως το βλέπουν σαν μία προσφορά του Θεού τους προς αυτούς, ότι αυτός ο οποίος μας φώνευε, αυτός ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος για τη γη μας και φώνευσε πλήθος εξημών, τώρα λέει είναι εχμάλωτός μας. Και μόλις ευθύμησε η καρδιά τους, λέει καλέσετε τον για να παίξει εσημάς, να τον θεατρήσουμε, τον εβάλουμε και πέρα να μας κάνει αστεία, να δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι γίνεται με τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι απομακρύνονται από τον Θεό. Αυτό συμβαίνει ακριβώς. Πέφτουν στην παγίδα της αμαρτίας, αρχίζουν και δουλεύουν για τον εχθρό της ψυχής και θεατρίζονται στα μάτια του κόσμου. Γιατί όπως έλεγαν τα αδέρφια μας, ο αδερφός Ολονίδας, ένας πρώην αξιωματικός του στρατού χαίρει μια τιμή, μια αναγνώριση. Και πολλές φορές χωρίς να είναι καν στρατηγός, τον αποκαλούν στρατηγό, έστω και τιμητικά. Παρότι είναι ένα αποστρατεία, μπορεί να έχει πάρει σύνταξη. Αλλά όταν βρεθεί σε μια συναισθίαση, ας πούμε, τον αποκαλούν στρατηγέ μου, και ας μην είναι στρατηγός εκείνη τη στιγμή. Όπως και ένας πολιτικός, μπορεί να είναι πρώην υπουργός, ας πούμε. Και να μην είναι στη θητεία του τώρα. Αλλά όταν βρεθεί κάπου, τον αποκαλούν υπουργέ μου. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Όμως ένας πρώην χριστιανός, πώς τον αποκαλούν, υποτιμητικά. Τον βλέπουν, αυτός κάποτε ήταν καλός άνθρωπος. Αυτός κάποτε ήταν σωστός. Τώρα δεν περπατεί σωστά. Τώρα κάνει τα δικά του, τώρα γύρισε πίσω. Τώρα ακολουθεί αυτά τα οποία έκανε, τα οποία κατά κανόνα και μέσα από το Λόγο του Θεού, γίνονται χειρότερα από τα πρώτα. Χειρότερα από τα πρώτα. Και εμείς προσευχόμαστε, αδερφοί, ο Θεός να καλέσει τους ανθρώπους οι οποίοι πλανήθηκαν και να επιστρέψουν εκεί από όπου εξέπεσαν. Προσευχόμαστε να κάνει χάρη, γίνεται, δεν απελπιζόμαστε, δεν αποκάνουμε, έχουμε λαμπρά παραδείγματα, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, ένα από αυτά είμαι και εγώ, ο οποίος απομακρύνθηκα, έκανα λάθος στη ζωή μου, έφυγα μακριά από την Εκκλησία, αλλά ελέησε ο Θεός, με κάλεσε πίσω και έγινε χαρά μεγάλη και στην οικογένειά μου και στην Εκκλησία και τα αδέρφια χάρηκαν. Και εύχομαι το ίδιο και προσεύχομαι για όλους όσους πλανήθηκαν και απομακρύνθηκαν, να επιστρέψουν με τη χάρη του Θεού πίσω. Η Χριστότης του Θεού να τους φέρει σε μετάνοια. Να έρθουν πάλι μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, ο οποίος περιμένει. Περιμένει, είναι αγαθός ο Θεός. Και εργάζεται για αυτό σε κάποια παρασκήνια που εμείς δεν τα βλέπουμε. Εμείς αποκάνουμε, τα βλέπουμε δύσκολα. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο ο Θεός εργάζεται τις καρδιές, αλλά προσδοκούμε, αδερφοί, ότι μια μέρα θα δούμε θαυμάσια. Αυτούς για τους οποίους προσευχόμαστε και δεν αποκάνουμε, θα τους δούμε ανάμεσά μας. Μαζεύει ο Θεός, μαζεύει τις ψυχές, οι οποίες έστω και λίγο σπόρο να έχουνε, τον κάνει πολύ, τον κάνει καρποφόρο. Αυτά τα... ο άρτος που έπεσε επί των υδάτων, σε κάποια στιγμή φέρνει αποτέλεσμα. Δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Υπάρχουν ψυχές για τις οποίες προσευχόμαστε, έχουμε μιλήσει για τον Χριστό και μείνανε αμέτωχοι. Ή έχουν μια επιφανειακή σχέση. Δεν έχουν πλησιάσει ένθερμα. Θα έρθει όμως η στιγμή, αδερφοί, που ο Κύριος θα εργαστεί τη σωτηρία τους και προσδοκούμε να τους δούμε ανάμεσα στο λαό του Θεού. Δεν θα αποκάνουμε. Εργάζεται θαυμάσια ο Θεός. Εργάζεται θαυμάσια. Εμείς πολλές φορές τα βλέπουμε δύσκολα. Αυτός είναι δύσκολη περίπτωση. Εκείνη, πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι στραβιά η καρδιά, είναι έτσι ο χαρακτήρας, είναι έτσι βλέπουμε εμείς. Ο Θεός βλέπει μια ψυχή την οποία εργάζεται και στο τέλος θα τη φέρει στη σωτηρία. Προσευχόμαστε γι' αυτό. Ας συνεχίσουμε, προσευχόμαστε. Τώρα ο Σαμψόν βρίσκεται δέσμιος, τον εκαλούνε να παίξει μπροστά τους, να τους κάνει αστεία, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούνε. Τον εθεατρίζανε τον άνθρωπο, τον ευγάλανε το δεσμοτήριο και υπήρχε ένα παιδάκι, φανταστείτε, ο Πάλε ποτέ δυνατός και αίτητος, τον εκάνει καλά ένα παιδάκι, τον πιάνει από το χέρι και τον εκαθοδηγεί, γιατί είναι τυφλός. Δεν βλέπει πλέον, έτσι δεν είναι. Και τον επάει και του λέει τώρα, άφησέ με, λέει, να ψηλαφίσω τους στήλους εκεί όπου στέκεται ο οίκος, για να στηριχθώ επ' αυτούς. Τώρα ο Σαμψόν εκμεταλλεύεται την αφέλεια και την έλλειψη εμπειρίας του παιδιού. Έτσι δεν είναι. Αν ήταν κάποιος ενήλικας, ίσως και να μην τον επήγαινε ποτέ στους στήλους. Και είναι καλό, αδερφοί, γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί είναι καλό στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση να εκμεταλλευτεί την κάθε συγκυρία. Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο και σου είπε να πας στην εκκλησία, πήγαινε. Πήγαινε. Εκμεταλλεύσου αυτή τη συγκυρία. Σου είπε κάποιος να διαβάσεις ένα εδάφιο, άνοιξε το Λόγο του Θεού και διάβασε το εδάφιο. Αναθερμαίνεται η καρδιά καθώς μελετάς το Λόγο. Καθώς διαβάζεις, το Πνεύμα το Άγιο μέσα αμέσως βάζει φωτιά. Άνοιξε τη γραφή. Μη φοβάσαι, δεν θα σου πει τίποτα κακό ο Θεός. Αν πεις έχω καιρό να διαβάσω, έχω καιρό να προσευχηθώ, δεν πειράζει. Άνοιξε την τώρα τη γραφή και διάβασε κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Να δεις πόσο χαρά και ευχαρίστηση θα νιώσεις. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό έχεις να πλησιάσεις τον Θεό. Ο Θεός συνεχώς περιμένει όλο αυτόν τον καιρό. Δεν σε απέρριψε. Δεν σε απεδοκίμασε. Δεν σε διώχνει. Μέσα στον Λόγο του λέει τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Δεν σε έχει απορρίψει ο Θεός. Σ' αγαπάει ο Θεός. Άνοιξε τη γραφή σου. Γονάτισε λίγο. Πες δύο λόγια προσευχής. Πες αλήθεια, Κύριε, με δέχεσαι. Αν θελήσω να έρθω στον ουρανό, θα με αποδεχθείς. Ναι, ναι, σε θέλει ο Θεός. Σε θέλει. Δεν έπαψε ποτέ να σε αγαπάει. Ούτε έπαψε ποτέ να μεσητεύει. Ούτε έπαψε ο Χριστός να προσεύχεται για την ψυχή σου. Τώρα εκμεταλλεύεται την κατάσταση ο Σαμψόν και τι κάνει. Λέει στο παιδί, πού είναι οι κολόνες να στηριχθώ, να ψηλαφίσω λίγο. Ο δε οίκος, λέει, ή το πλήρης ανδρών και γυναικών και ήσαν εκεί πάντες οι άρχοντες των Φιλιστέων και επί του δώματος περίπου 3.000 ανδρών και γυναικών ήτινες εθεώρουν το Σαμψόν παίζοντα. Το είχαν κάνει θεατράκι τον οίκο του Δαγών. Πάντα ήταν, τον αποκάμανε. όλα αυτά τα ειδωλολατρικά μέρη έχουν γίνει σκηνές θεάτρου, πασαρέλες. Πηγαίνουν και λατρεύουν είδωλα. Και τι κάνουν, τίποτα δεν κάνουν. Πλησιάζουν τον Θεό, όχι. Κάθε άλλο. Κοιτάζουν την εξωτερική εμφάνιση, να φορέσουμε τα καλά μας ρούχα, τα καλά μας τα φορέματα, να δείξουμε τον πλούτο μας, να κοιτάξουμε ίσως ακόμα και πονηρά, καμία λατρεία στον Θεό. Αν πεις μα γίνεται, όχι από όλους, αλλά από μια μεγάλη μερίδα γίνεται. Θέατρο. Και τώρα είναι λέει 3.000 άνθρωποι, γυναίκες και άντρες επάνω στην οροφή και ευόησε ο Σαμψών προς τον Κύριον και είπε «Δέσποτα Κύριε, ενθυμήθη τίμη δέομαι και ενίσχυσόν με παρακαλώ μόνο ταύτην την φοράν Θεέ, δια να εκδικηθώ κατά των Φιλιστέων δια μιας υπέρ των δύο οφθαλμών μου». Αυτό του στήχησε περισσότερο από όλα. Δεν είναι απλά ότι έχασε τη δύναμή του, αλλά του βγάλανε τα μάτια. Και φανταστείτε τώρα τι ταλαιπωρία έχει υποστεί όλους αυτούς τους μήνες, μέχρι να ξαναμακρύνουν τα μαλλιά του, να τον έχουν να γυρνάει την πέτρα, τη μιλόπετρα εκεί πέρα, να δουλεύει σαν ένα υποζύγιο, να κάνει το ρόλο του μουλαριού, ας πούμε, συγχωρέστε με. Και να τον κοροϊδεύουν και να είναι τυφλός, να μην ξέρει τι γίνεται, με άρτο θλίψεως, με λίγο νεράκι και μακριά από το Θεό. Και τώρα σπάει η καρδιά, κοιτάζει πάλι προς τον ουρανό και τη λέει «Κύριε, μόνο αυτή τη φορά να εκδικηθώ για τα μάτια μου». Επαναλαμβάνω, είναι Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν άλλα δεδομένα. Δεν λειτουργεί ο Θεός έτσι στην Καινή Διαθήκη, επουδενή. Τότε υπήρχε ο νόμος, ο οποίος έλεγε ότι θα μισήσεις τον εχθρό σου και τα έθνη όλα αυτά ο Θεός τα εξάλειψε από προσώπου γης για το λόγο του ότι ήταν ειδωλολατρικά έθνη και κατέφευγαν σε ανθρωποθυσίες, θυσίαζαν ακόμα και τα παιδιά τους. Μωρά παιδιά, στον Μολόχ, τα πέταγαν πάνω στα βράχια, τα έκαιγαν στις φωτιές. Ανθρωποθυσίες, βίαιοι λαοί, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν από προσώπου γης για να εξελιχθεί το σχέδιο του Θεού. Το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς και στη σημερινή ημέρα παραδειγματίζονται από την κατάσταση του Σαμψών και λέει και εγώ θα θέλω να κάνω κάτι εναντίον του συστήματος, εναντίον του Αντιχρίστου. Έχω γνωρίσει τέτοιες καταστάσεις, ίσως δεν είναι της παρούσης στιγμής, αλλά επειδή μου έκανε εντύπωση, πήγαινα στην εκκλησία της Σαντορίνης, εκεί πέρα να υπηρετήσουμε για την εκκλησία και βλέπω ένα άνθρωπο γεροδεμένο πραγματικά, βράχος. Φόραγε ένα κοντοπαντέλωνο και πίσω στη γάμπα είχε ένα τατουάζ, ένα χριστιανικό σύμβολο, το άρχο, που είναι αλφα, ωμέγα, ρο, χι, μπλεγμένα. Ξένος ήταν. Λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτό? Μου λέει, μου το έπελε ένας φίλος μου Έλληνας, λέει, στην Αμερική και το έκανα, λέει. Λέω, τι σημαίνει, λέω, αυτό? Μου λέει, είναι για τον Χριστό. Ωραία, λέω, για πάμε παρακάτω. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Χριστό. Είχα την πρόθεση να τον ευαγγελίσω. Καταλάβαινα ότι είχε άγνοια το παρουσιαστικό του. Είχε ένα μιλιταριστικό στυλ με ρούχα παραλλαγής και τέτοια. Το μπλουζάκι του, το σορτσάκι του. Και εν ολίγης μου είπε ότι έχει, λέει, μια ομάδα, την οποία μου την κατονόμασε, δεν έχει σημασία, στην υπηρεσία του Χριστού, στρατιώτες, και ετοιμάζονται να κάνουν αντάρτικο την εποχή του Αντιχρίστου. Του λέω, πλανάσαι ικτρά. Okay. Κάνεις λάθος, του λέω. Η Εκκλησία δεν θα είναι κάτω την εποχή του Αντιχρίστου. Όμως αυτές οι ιδέες δυστυχώς κυκλοφορούν μέχρι τις ημέρες μας και πολλές φορές σπείρονται και ανάμεσα στο λαό του Θεού. Η Εκκλησία θα λείπει τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και ούτε μπορεί κάποιος να κάνει αντάρτικο και να έχει παράδειγμα τον Σαμψόν και τον κάθε Σαμψόν να κατατροπώσουμε τον εχθρό. Τι λες, αδερφέ μου, τι λες? Πώς θα ζήσεις τα 3,5 χρόνια, θα ανοίγεις τη βρύση και θα τρέχει αίμα? Τα οπορικά της αρεσκίας σου δεν θα υπάρχουν, δεν θα έχει η γη να δώσει καρπό, θα έχουν καεί τα πάντα. Θα έχουν αχρηστευτεί τα δέντρα, η θάλασσα δεν θα δίνει ψάρια. Και θα ζήσεις μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα καταστροφών, καθώς θα ανοίγουν οι φιάλες και θα πέφτουν οι πληγές επάνω στην ανθρωπότητα, εσύ θα κάνεις Αντάρτικο. Εδώ δεν μπορείς να μείνεις ένα τέταρτο χωρίς Wi-Fi. Μα πας κάπου και δεν έχει ίντερνετ, σε πιάνει πανικός. Και θα κάνεις Αντάρτικο στον Αντίχριστο. Μην κοροϊδευόμαστε, αδερφοί. Μέλημά μας είναι να φύγουμε, να αρπαχθούμε, να βρεθούμε στο μεσουράνημα με τον Κύριο. Δεν θέλουμε να περάσουμε μέσα από τα δεινά. Θέλουμε να εκφύγουμε πάντα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός να περάσουμε. Γάμος είναι. Δεν κάνουμε γάμους μέσα σε πυρκαγιές και μέσα σε καταστροφές. Οι γάμοι γίνονται μέσα σε ένα ωραίο κλίμα. Μπορεί να είναι δυσκολίες τριγύρω μας, αλλά θα γίνει ο γάμος και θα φύγουμε. Μετά δυστυχώς τα υπόλοιπα ανήκουν στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο είναι αληθινό μεν και θλιβερό. Εμείς τώρα κοιτάζουμε να φύγουμε, αδελφοί. Ο Σαμψόν ζήτησε ενίσχυση για μια τελευταία φορά να εκδικηθεί κατά των Φιλιστέων διαμιάς για τα μάτια του και αναγκαλίστηκε ο Σαμψόν τους δύο μέσους στήλους επί των οποίων ίστατο ο οίκος και επεστηρίχθη επ' αυτούς τον ένα με τη δεξιά αυτού και τον άλλο με την αριστερά αυτού. Και είπε ο Σαμψόν, αποθανέτω η ψυχή μου μετά το Φιλιστέο. Τώρα θα κάνω αυτή την κίνηση, την ηρωική κατά πως φαίνεται, την αυτοθυσία, πράγμα που δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός δεν θέλει να θυσιαστούμε εμείς για να σωθούν κάποιοι άλλοι. Ο Θεός θα σώσει μόνος Του, με τον δικό Του τρόπο, τους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνω στην προσπάθειά τους να αγαθοποιήσουν, θυσιάζονται. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός, αδελφοί. Αν το κάνει επί τούτου. Εάν το κάνει κατά λάθος, αν γίνει λόγω επαγγέλματος, μάθαμε τώρα πριν λίγες ημέρες ένα άσχημο γεγονός το οποίο μας λύπησε. Κάποιος πυροσβέστης στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει κάποια παιδιά είχα στη ζωή του. Τι το έκανε όμως, δεν είπε ότι θα θυσιαστώ εγώ. Εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος πάνω στο λειτουργήμα αυτό που προσφέρει και δυστυχώς τον εστερήθηκε η οικογένειά του. Ο Θεός να παρηγορήσει την οικογένειά του. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε επί τούτου. Δεν επιτρέπεται. Πάω εγώ να θυσιαστώ και να πάω στον πόλεμο, ας πούμε, να σκοτωθώ, γιατί υπάρχουν τέτοιες, να το πω, φιλοσοφίες. Έχω δει φωτογραφία στο διαδίκτυο, ομάδα στρατιωτών, δεν έχει σημασία από ποια χώρα ήταν, να προσεύχονται μέσα στο αεροπλάνο με τα λεξίπτωτα στην πλάτη, να τους ευλογήσει ο Θεός καθώς θα πάνε να σφάξουν τους εχθρούς. Αυτά δεν ισχύουν, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει τέτοιο δόγμα στην Καινή Διαθήκη. Αν και κυκλοφορούν τέτοια, κυκλοφορούν και πιάνουν και μάλιστα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τους ψαλμούς, ο Κύριος όπλησε το χέρι μου κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι γεμάτος με αγάπη. Τα όπλα μας είναι η αγάπη. Η αλήθεια. Κηρύττουμε το Λόγο του Θεού προς επιστροφή και μετάνοια. Δεν μαχόμεθα κανέναν. Εδώ πέρα ο Σαμψόν τώρα αγκαλιάζει τους στήλους, εκάμφθη, λέει, με δύναμη, έπεσε επάνω στους άρχοντες και επί πάντα των λαών τον εναυτό, οι δε αποθανόντες τους οποίους εθανάτωσεν το θανάτο αυτού, ήσαν περισσότεροι παρά όσους εθανάτωσεν τη ζωή αυτού. Τότε κατέβησαν οι αδελφοί αυτού και πάσο οίκος του πατρός αυτού και εσήκωσαν αυτόν και ανεβίβασαν και έθαψαν αυτόν μεταξύ Σαραά και Εσταόλ εν το τάφο Μανοέ του πατρός αυτού. Έκρινε δε ούτως τον Ισραήλ 20 έτη. Αυτό ήταν το τέλος του Σαμψόν, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι καλύτερο, ούτε είναι ένα παράδειγμα για τους χριστιανούς σήμερα. Θα έλεγα είναι ένα άσχημο τέλος. Δεν μπορώ να κατατάξω την ψυχή του, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Ο Θεός ξέρει τι απέγινε, γιατί έχουν γίνει συζητήσεις διάφορες. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Ο Χριστός είναι ο κριτής. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, αδελφοί, είναι ότι το τέλος των χριστιανών καλό είναι να είναι ένδοξο μετά του Χριστού. Ο Σαμψών είναι ένα αρνητικό παράδειγμα. Μπορεί να είχε τη δύναμη του Θεού επάνω του, αλλά δεν είχε το πνεύμα του Θεού να τον κυβερνάει. Μπορεί να γίνει αυτό, βεβαίως μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και επιθυμούμε περισσότερο να μας διακρίνει η καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου, να ζούμε κάτω από τη χάρη και το έλεος του Θεού, να απολαμβάνουμε την αγάπη Του, παρά να λέμε για θαυμάσια και θαυμάσια και θαυμάσια. Δεν είναι μονάχα, αδελφοί, είναι επιθυμητά τα θαύματα, είναι επιθυμητά να βλέπουμε τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, όμως πέρα από το να ζητάμε τα χαρίσματα, να ζητάμε τη σοφία και την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου, να μένουμε σταθεροί και πιστοί στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το Λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί.